gaur behintzat sairen lehenengo zatian, ostiralean aurkeztu zen Baiunako adierazpenaz hitzein nahi dugula, horretan sakondu nahi dugula, Ipar Euskal Herriko alderdi politiko ia guztietako pertsona esanguratsuek sinatu dute dokumentu hori, bertan, besteak beste, euskal presoak askatzea eta ezagupen instituzionala galdetzen dute frantses gobernuari, esakizun zehatzak egiten dizkiote, eta honen inguruan gaur bi sinatzaileekin hitzeingo dugu, lehenengo Xabi Larralderekin eta era kotxe, gero kotxe ezen errorekin. Esanakoa, dagoeneko telefonoz bestalde dugu Xabi Larralde, Ipar Euskal Herriko sortuko bozeramalea. Egunon, Xabi?
Egunon.
Zer nolako garrantzia du Baiunako adierazpenak?
Bueno, nire ustez garantzia bikoitza du, alde batetik konpromite prozesuari begira estatu frantsesaren parte hartzearen inguruko bide hori bat zehatza osatu dugu, eta uste dut horren inguruan konsensu biziki zabala eraiki. Eta bestetik, Ipar Euskal Herriko ikuspegi batetik nire ustez gutxitan ikusi da kasik espektro guzietako ordezkari batzuk nirek eta behin diagnostiko amankomunatu bat osatzen, eta bigarrenek horik geroari begirako ibilbide bat adosten, eta horren baita bada momentu honetan garrantzi handiko gai bat guretzat, eta da aitortza instituzionalaren gaia.
Eta lortuko da adierazpen honekin Parisek prozesuari bere ekarpena egitea Espainiaren morroi izan gabe?
Bueno, hori lortu dadin alegingo gira, eta nire ustez edozen kasutan izango du bere eragina bai, zeren horrek adierazten du gauza batzuen inguruan, adibidez presoen askatzea ez dela bakarrik abertzalen tesiak indarrean hemen, baizik eta gai horrek erran bezala konsentsu zabal bat baduela hemengo gizartean eta eremu politikoan, eta hori Paristik begiratuta ustut bere garrantzia baduela. Eta gero bestetik etxazen dut ere hemengo gizartean berean horrek bere eragina edukiko duela bai.
Besteak beste, presoen askatzea aldarrikatzen da adierazpen horretan, baldintza batzuk aipatzen dira, eta baita ere amnistia lege batekin bukatuko litzatekeela prozesu hori.
Bai, iruditzen zait hor adostu duguna da ikuspegi dinamiko bat, hiru tempusetan osatua, lehenik eta behin erraten dugu gaur indarren dagoen legekin jokatu dezagun, eta horien baitan askatzen alditugun preso guztiak askatu ditzagun. Gero bigarren tempus batean aipatzen da alako batzorde baten sortzearen beharra kuadro legalak aldatzeko, eta hirugarrenez perspektiba gisan kokatzen da amnistia bai.
Dokumentuak ez dio soilik begiratzen gatazkaren ondorioei, gatazkaren muinera ere jotzen dela esan daiteke erakunde propioaren aldarria aipatzen denean adierazpenean?
Bai, aintzat hartzen du alde edo atal politiko bat, Ipar Euskal Herriaren kasuan finkatua dena kuadro instituzionalen inguruko eztabaidan, ez? Eta horrela adierazten da hor, erraten da Ipar Euskal Herriako berezko estatus baten finkatzeak pausu baikor bat ordezkatuko lukela gure herrian bake iraunkor baten finkatzeko perspektiboan.
Bueno, aipatzen da testuan, adierazpen honetan, hor zerrendatzen diren puntuak Ipar Euskal Herriko jendartean adostasun maila haundia izango dutela. Ez akaso hainbestekoa Ego Euskal Herrian, ez da?
Nik uste dut Ego Euskal Herrian duitzen zait, ere bai, ez dakit hain hortako adostasuna lortuko ezaketan, baina kontsentsu maila nahiko zabala alare. Afera da, eta egia da, aurkezpena egin genuenean, kazetari batek eskatu zigun, hau badia hainbat arduradun, haien izen propioan izenpetzen dute, ez dute eramaten haien alderdia, baina nire ustez hori da, badu bere alde baiko horrek, eta da, behintzat jende horiek, arduradun politiko horiek, ausartu dira, tabu batzuk austera, jakinda ere, haien etxean horrek nolako zalapartak sortzen aldituen. Baina komentzituta hain zuzen ere euskal gizarteak hori nahi duela, eman dute urratxu hori, eta txalogarri da, jarrera hori nire ustez. Eta petxatzen dut, egualdean, beste batzuk jarrera maila hori balute, segurenik prozesuari bestelako bultzada bat maitarako geniokela.
Baionako adierazpena sinatu duten pertsonen artean, badira, eta alderdi sozialistako ordezkarietaz ari naiz, dokumentu sinatu duten alderdi sozialistako ordezkarietaz, gobernuarekin, Holanden gobernuarekin, ari zuzena dutenak, kompromiso hartu dute adierazpen hau Parisiraino eramateko, gobernuraino eramateko?
Bai, lehen bezala, lehen erantzuta bizena, egia da pertsona batzuk, ez dutela ekartzen alderdiaren izenpedura, baina, bueno, beraien ardura pertsonalak bai asumitze dituztela, eta han berean erantzena zen izenpedurak harrapatzen gaitu gaur, eta izenpedurak ardura ematen digu geroari begira ere, eta nik betzatzen dut, hor izenpeduten guziek haien ardurak asumituko dituztela, eta egiazki lan egin dutela horri bide emateko bai.
Bueno, amaitze aldera beste iritzi batzuk ere jasone ditugula, jasone ditugulako honen inguruan. Aste honetan eta ostegunera begira jarriz, Ibon Fernandez Iradiren inguruko erabaki hartuko du epaile frantses batek, larriki preso dagoen Lasarteko preso politiko da Ibon Fernandez Iradi. Uste aldu, Xabi Larraldek hori aipatu izan delako, erabaki honek erakutsi dezakela jarrera aldaketa bat edo jarrera aldaketarik ez Parisen aldetik?
Bueno, ikusiko dugu, nola ateratzen erabakia, baina dudarik gabe erabaki horrek baduela gorko testiguran garantzia handia bai.
Bueno, bai ikusiko ostegunean zein den Ibon Fernandez Iradiren inguruko erabaki hori, epaileak hartzen duena, edozein kasutan Baionako adierazpenari dagokionez, ostiralaren aurkeztu zenuten, hemendik aurrera zer ibilbide eman nahi diozue adierazpen hori?
Bueno, hori aigera gogoetatzen eta inbehar dugu alako planitz bat, bide emateko adierazpen hori. Gau gorkotz ez da hori oso ongi zehaztua, baina etxazen dut horretan arituko garela bai.
Ba, Xabi Larralde sortuko zera malea, Ipar Euskarrian, Lapurdi, Baxena, Farroa eta Zuberan. Mila esker gura negotagatik eta ostiraren sinatu orkestu zen Baionako adierazpenaren inguruko, bueno, ba iritzi eta balorazio ausnarketa hauek guztiak infozazpirratian egitatik. Mila esker.
Bai, mila esker zuei, eta egunon, pasa egunon.
Berdin.